Башкортстан темасын дәвам итәбез. Башкортстан татарлары Бөтендөнья татар конгрессының 5-нче курылтайына соңгы әзерлекләр алып бара. Республиканың бу мөһим җыенга 90-га якын кеше бара. Аларның 60-тан артыгы делегат булса, калганнары Башкортстан рәсми шәхесләре һәм чакырылган кунаклар. Бүген Уфада хәбәрчебез шуларның берсе вәкил Шәйхетдинов белән таныштыра.
Башкортстанда 20-гә якын татар җәмәгатьчелек оешмасы исәпләнә. Шуңа күрә дә Казанда курылтайга Башкортстан татар конгрессы агзалары гына түгел, ә башка оешмаларның вәкилләре дә сайланды. Алар арасында төрле яшьтәге кешеләр һәм төрле һөнәр ияләре бар. Казанга Башкортстанның атказанган рәссәме, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе вәкил Шәйхетдинов та бара. Уфада яшәүче рәссәм элекке курылтайларда да катнашкан иде. Бүгенге көндә ул Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте агзасы. Казанга бару өчен бу юлы шәрәфле кунак сыйфатында сөйләп алынды ул. Башкортстан татар конгрессының элекке башкарма комитеты агзасы буларак, аның да узган еллардагы эшчәнлеккә үз фикерләре һәм киләчәккә тәкъдим теләкләре дә бар. Башкортстан татар конгрессы узган еллар ичендә байтак кына чаралар оештырды. Әмма элекке хакимиятләрнең каршылыгы көчле булу сәбәпле, барлык уйниятләрдә тормышка ашырыла алмады, ди вәкил Шәйхетдинов.
Әлеге вакытта бит инде безнең Башкортстандагы татарларга хөкүмәт тарафыннан карау икенче инде, икенчедән инде каршылыкларны үтәргә туры килде. Шушы нисектер уңай як калып барды, шинығы ягына алып барган күбек тә булды. Шуның өчен бүгенге көндә үткәннәрне барлап нәрсә әйтергә була. Аны Пушкин әйткән, Пушкин әйтмәсә дә ул билгеле инде, әгәр дә халыкның теле булмаса, халык үзе дә юк дип әйтергә була. Шуның өчен монда телне саклау өчен ниндидер адымнар алып барылды.
Менә бу телне саклау өчен дигәннән соңгы вакытта Русия Дәүләт Думасында да мәгарифтә телләр канунын үзгәртү турында сүз бара, андагы утырышлар үтә. Киләчәктә милли республикаларда дәүләт телләре булган телләрне ихтияри рәвештә генә укыту дигән моңа карашыгыз ничек?
Үзем авылдан чыккан кеше бит инде, шулай булгач, күп еллар менә шәһәрдә яшәдем. Мин хәзер әйтә алам, бүгенге көндә татар теле, татар милләтенең теле сакланып калган күбрәк авылларда һәм аның кирәклеге, кыйммәте дә шул авылдагы кешеләр арасында гына таныйсың. Шуның өчен мин әйтерим, менә татар конгрессының авылдагы үзләренең эшендә менә шушыны искә алсыннар иде. Чөнки тел югалып бара. Менә безнең мисалда Башкортстан мисалында гына әйтер идем, татар һәм башкорт театрына йөрүче ул яшьтәге кешеләр әле Аллага шөкер бар. Әмма ләкин менә яңа ел вакытында үткәргән мәктәп яшендәге балалар өчен һәм яш балалар бакчасында балалар өчен урнаштырган тамашаларда татар телендә уйналганны бүгенге көндә бик начар кабул итәләр. Үткән елны яңа ел шул кешеләрендә соңыннан шушы тамашаларны урыс теленә күчерүгә мәҗбүр булганнарында мин ич. Ә менә бу бит инде безнең өчен бик яхшы мисал булып тормый. Шуның өчен менә шул телне аннан соң авылларда менә әле безнең дәүләтнең халыкларга булган мөнәсәбәт үзгәргәч, авылларда мәчетләр укы Башкортстанда, Татарстанда күбәя башлады. Әмма ләкин мәчетләрне ачалар, матур итеп төзиләр, ансы бик әйбәт, зур рәхмәт аны эшләгән кешеләргә. Әмма ләкин аларның күбесендә йозак тора. Йозак тормаса да, анда йөрүче кешеләр аны бер кулның бармагы белән санарлык, ал булса да әле шатланырга була. Кайсы бер авылларда ул бөтенләй юк. Мәчетне салу кирәк, ә аның салу алдыннан анда без бит үй салгач, анда кунак чакырабыз. Кунак чакыргач, үзебезнең өстәлебездә аш булырга тиеш. Нинди аш? Кунакка дигән затлы аш булырга тиеш. Шуның өчен мәчетнең салгач, аның эчендә дә нинди аш булырга тиеш. Ул аш менә жан азыгы дип атады, мин аны атар идем. Шуның өчен аны шул ашны әзерләп, хөрмәт итеп кешеләрне каралырлык безнең хуҗабыз мәчеттә булырга тиеш. Аны бик абруйлы нәселдән булса бик тәйбәт булар. Авылда ниндидер үзен яхшы яктан күрсәткән нәселдән алып, шундагы шул нәселдәге баланы яки андагы зур яшьтәге булган телевиз теләге белән укырга кертеп, безнең инде Аллага шөкер хәзер Ислам университетлары эшләп тора, шунда укырга кертеп, аларны әзерләп куйсаң, мәчет ачылуга алар анда хуҗа булып кайтса, минемчә кеше мәчеткә дә икенче төрле карар иде һәм йөри дә башлар иде. Бу яктан да мин конгрессның алдагы эшләрендә бу яктан да нинди нәтиҗәле эш башкар дип көтәм.
Әмне бүгінгі күнде әлігі жоңа шортларда конгрессның ішенлігін жондандыру үшін нинди юлларын тақтим итер едіңіз?
Аның олда бит, аның өзінің ниндидер өзгеру боларға тиіс, һәм дә якын арадағы теге Уфа белән Казан арасында һәм башка зур шәһәрләр арасында гына бу конгрессны белгә тиіс түгелләр. Ул бигрәк тә ерак авылларга, ерак Уфадан, Казаннан ерак торган башка төбәкләрдә белгә тиешләр. Менә мин үземнең күрүем буенча авылларда шул конгресс турында кайда барган, менә шундый алдагы көннәрдә конгрессны күбрәк үзләренең тамырлары менә шул ерак төбәкләргә җибәрергә, аларны танырга дип танырга, һәм алар да конгрессны белеп, танып, алар аңардан ниндидер ярдәм күрсен дигән.
Башкортстанда милли оешмалар эшчәнлеге турында сөйли башлаганда күпләр менә бездә 20-гә якын татар милли оешмасы бар дигән сүзне ничектер мактанып әйтәләр. Моңа ничек карыйсыз?
Ул бәлки менә шул башланган вакытта безнең инде перестройкада ничектер азатлык бирде дигән күбек булды да, шуннан соң ниндидер менә шундый эшләр башлана башлады, күп кенә төркемнәр булды. Инде вакыт күп үтте. Бу татар милләте нең эшмәкәрлеге бер төркемгә җыелып, алар бер булып, бер йодрык булып эшләргә тиешләр инде. Менә аларның күп булуы бик әйбәт, күп булуы, әмма ләкин аларның бер юнәлештә эшләве, аларның бер булуыннан тора дип уйлыйм. Чөнки күп булса, һәр кешенең үз фикере була, һәр оешманың үз фикере була, ул фикерләрне каршылыкта була. Шуның өчен ул бер семья булырга тиеш. Мин татар милләтен ничек итеп, һәм башка милләтләрендә менә күз алдында китерәм, семья тәртибендә күз алдына китерәм. Булырга тиеш бер семья, булырга тиеш күп балалары, булырга тиеш атасы, булырга тиеш инәсе. Аның атасы ата урынын белергә тиеш, инәсе инә урынын, өстәл артында һәрберсе үз урынын белергә тиеш. Һәм үз эшен башкарырга тиеш. Менә шулай булганда, минемчә эш бар.
Конгресс курылтайына ниндидер махсус концепция, алдагы елларга үзенчә бер программа әзерләнә дигән сүзләр бар бит инде. Ләкин менә төбәкләрдәге делегатлар да шуны әйтәләр, без бу концепцияның проектын күргәнебез юк дип. Бу дөресме?
Менә үземнең күзлектән әйтәләм, үзем менә андый концепцияны күргәндә, ишеткәндә булмады. Әгәр дә менә ул концепция булса, уларга тиеш нинди концепция, ул концепция ишексез алдан ук бөтен төбәкләргә җиткерелергә тиеш. Бәлки менә бу концепцияны белеп, төбәкләрдән ниндидер башка төрле уңайлы концепцияны үзгәртү якларында булыр иде, чөнки бергә эш итәргә кирәк. Ул теге Казанда гына утырып белеп булмый, бөтен татар милләтенә бүгенге көндә иртәгәсе нәрсә кирәген. Ул менә шул барсының моң зарын җыеп, барсының теләкләрен җыеп эшләнгән булырга тиеш бу концепция дип фикерлим.
Вакил Шәйхетдинов Казанда чираттагы курултайның эшлекле шартларда үтүенә өметләнә. Иң мөһиме анда кабул ителгән карарларның үтәлүе, җыелып килгән проблемаларның шишелүе, ди вакил әфәнде. Кабул ителгән концепция, эш программасы кагаздә генә торып калмасын иде, ди вакил Шәйхетдинов. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.